Šajā rītā tēmas nosaukums Kristus māceklis. Šis temats, šī svētruna ir viena no manām mīļākajām. Es viņu šad un tad dažādos veidos mēģinu līdzdalīt, jo man šeit tā ir brīnišķīga vēsts. Tā ir iedrošinoša, man šeit tā ir ļoti saprotama. Tā ir tāda kā parasti Jēzus, kad uzrunā cilvēkus. Kaut kas reāls, kaut kas tāds uzņemams un kaut kas ļoti noderīgs. Un pirms es lasu mūsu pamatrakstvietu šajā dienā, es vēlos vēl lūgt, nolieksim galvas lūgšanā Dievu priekšā. Mīļais debesu Tēvu, paldies, ka Tu esi ar mums. Paldies, ka šajā brīdī varam satvert Tavu roku un lūgt, lai Tu esi mums žēlīgs un lūgt, lai Tavs gars mūs uzrunā šajos brīžos, lai mums katram nāk kaut kas paliekams priekš mūsu dzīvēm, lai mēs no Tevis saņemam kaut ko tādu, ko varam pēc tam pielietot savās dzīvēs. Jēzus vārdā. Āmen. Kā jūs domājat, kas ir mācekļa pirmais uzdevums? Kā jūs domājat, kas ir mācekļa pats svarīgākais uzdevums? Sekot Jēzum, mācīties, tur bija sēdēt, bet tā bija tāda īpaša sēdēšana pie Jēzus kājām, tas daudz ko maina. Jūs arī dzirdējāt bērnu stāstā, īstenībā tur bija precīzi, īstenībā dot atbildi, kā šī meitiņa iemācījās visas lietas no savas mātes. Jā, vērojot, mācekļa pirmais uzdevums ir vērot savu meistaru. Mācekļa pirmais pienākums ir skatīties. Bērni skatās uz vecākiem, mēs dzirdējām, kā meitiņa skatījās savu māmiņu, iemācījās pagatavot tēju, varbūt vēl kaut ko varēja uzlabot, bet bija jau labi. Un varbūt, ko vēl mēs varam iemācīties, bērni? Ko mēs varam iemācīties no savām mammām un tētiem? Visu. Ko, piemēram? Jūs esat kaut ko iemācījušies no savas mammas vai tēta? Saki, lūdzu. Ko gatavot? Tēju gatavot. Jā, to mēs varam iemācīties. Taisīt ēst, droši vien no mammas. Pīrāgam mīklu taisīt. Palīdzēt mājās, ļoti svarīgi, jo dzīvot un visas šīs lietas. Paldies, bērni, par jūsu atbildēm. Jā, mēs daudz ko varam iemācīties no tā, ja mēs vērojam un mēs skatāmies. Un ja mēs esam Jēzus mācekļi, kā viņš mūs ir nosaucis. Šodien mums ir piedzīvojumi meklētāji, viņi ir šajā statusā, bet mēs visi esam šajā statusā Kristus mācekļi. Mūsu pirmais un svarīgākais uzdevums, viss cits seko pēc tam, ir raudzīties, vērot, skatīties, klausīties uz mūsu meistaru un mūsu vadītājs, mūsu kungs ir Jēzus Kristus. Diriģenti skatās uz lielākiem diriģentiem. Mākslinieki, kas zīmē, viņi vēro, kā darbojas viņu meistars. Tie, kas kaut ko izgatavo no koka, viņi skatās, kā to dara tas, kurš prot, kā to dara meistars. Un viņi mācās. Tad pienāk brīdis, kad viņi pašķērās klāt, bet šis pirmais uzdevums vienmēr raudzīties. Un lūk, Vēstulē ebrejiem 12. Nodaļa, 2. Pants. Pāvila vēstulē ebrejiem 12. Nodaļa, 2. Pants. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Es lasu tikai šo pirmo frāzi no šī panta. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Ko nozīmē raudzīties? Kā mēs varam raudzīties uz Jēzu? Kā mēs varam piepildīt šo pašu svarīgāko atbildību mums kā mācekļiem raudzīties uz Jēzu, kur mēs viņu varam ieraudzīt? Kur mēs viņu varam sastapt? Kā mēs varam redzēt, kāds viņš ir? Mēs, tad, kad padomājam par tiem mācekļiem, kas bija ar Jēzu kopā viņa zemes dzīves laikā, 12 apustuļi, viņi pavadīja vairāk kā 3 gadus, katru dienu kopā. Viņi redzēja, kā Jēzus pamostas. Varbūt to viņi nepārāk bieži redzēja, jo Jēzus parasti piecēlās ātrāk nekā viņi. Viņi redzēja, kā Jēzus lūdz. Viņi redzēja, kā Jēzus attiecas ar cilvēkiem, kāds Jēzus ir savā personīgajā visā izpausmē. Viņi redzēja, kā Jēzus dodas gulēt, ko viņš dara, pirms viņš aizmiek, kā viss notiek, visās lietās. Jūs varat iedomāties tādu pieredzi, kaut kas neaptverams, vai ne? Kāds iespējas, kāda svētība kaut ko tādu redzēt. Un tad mēs saprotam, jā, nu viņi ir mācekļi, viņi vēro savu meistaru. Viņi diendienā vēro Jēzu. Ko mums darīt? Kā mēs varam vērot Jēzu? Vai mūsu pieredze var līdzināties mācekļu pieredzei? Jeb viņi ir tie īpaši, viņiem nu sanāca, jo viņi dzīvoja tad. Kā ir ar mums? Vai mēs tikai tā savās domās, savās izjūtās tikai tā attālināti? Ko nozīmē raudzīties? Šķiet, ka jaunajā tulkojumā ir pateicis ļoti trāpīgi. Nākamais pants, aiz tā, ko mēs lasījām 12. Nodaļā, 3. Tur it kā paskaidrojot, 2. Pantā ir sacīts, raudzīsimies uz Jēzu, un tur šķiet it kā citiem vārdiem pateikts. Un tur ir teikts, allaž domājiet par viņu. Tā ir raudzīšanās Bībeles izpratnē. Tā ir raudzīšanās šī panta izpratnē. Bībeliski, tas, par ko mēs domājam, tas ir tas, uz ko mēs raugāmies. Ja šajā brīdī domāju par kādu cilvēku, jūs jau ziniet, kā iztēle strādā, es varu pat būt citā vietā šeit, bet manas domas var būt kaut kur citur. Es domāju par kādu notikumu, es domāju par kādu personu. Tas nozīmē, ka šajā brīdī raugos šo personu. Viņa man nav klāta. Es viņai nepieskaros, es neredzu viņu tieši acu kontaktā. Es varbūt nedzirdu viņu. Bet, pamatojoties uz šo pantu, es domāju par viņu. Mana iekšējā redze, mans iekšējais cilvēks raugās uz šo personu, šo lietu, situāciju. Tādā veidā, domājot par Jēzu, un kā šeit bija teikts, un allaž domājiet par viņu. Mēs varam raudzīties uz Jēzu. Mums ir atstāts Dieva vārds. 4 evaņģēlija. Un ne tikai evaņģēlijos mēs varam lasīt par Jēzu. Viss Bībeles stāsts, viss šis vēstījums, pats Jēzus saka, tas ir tas, kas par mani stāst. Jūs ziniet, reizēm uzņem filmas, uzņem tādus nu, video materiālus par kādu grāmatu. Un parasti saka, ko? Kas ir iespaidīgāks? Izlasīt grāmatu vai noskatīties filmu par šo pašu sižetu? Kā jūs atbildētu? Grāmata, cik vienbalsīga atbildi. Izlasīt grāmatu. Bet kā tas var būt? Video, nu tur taču ir skati, tur tas viss ir taču daudz reālāks. Tur redzi, tur viss notiek. Kāpēc gan tā? Kāpēc mēs sakām, ka izlasīt grāmatu, tas ir spilgtāk, tas ir vēl iespaidīgāk? Tāpēc, ka Dievs tā ir iekārtojis, ka tad, kad cilvēks lasa, viņā ir šī spēja veidot šīs ainas. Un tur jau vairs nav robežu, ko ir varējuši režisori paveikt, kādas ir iespējamās dekorācijas. Tur viss ir iespējams. Tur šīs ainas var būt vispilnīgākās, visspilgtākās, viskrāšņākās. Un, mīļie brāļi un māsas, vai vēl pieliekot klāt, kad svētais gars apgaismo prātu, iedarbojas uz prātu, kad mēs lasam šo. Ziniet, kas notiek? Tas ir vēl spilgtāk nekā, ja mums būtu uzņemta filma par Jēzu. Patiesi. Debesu eņģeļi būtu uzņēmuši filmu par Jēzu. Tā būtu labi, es domāju, vai ne? Un mēs visi teiktu tieši tāpat, kā mēs tikko atbildējām. Nekad nevienu filmu. Dieva garam, pavadot mūsu Bībeles lasījumu, mums Jēzus persona var atklāties tik spilgti. Tās situācijas var atklāties tik reāli. Un ir izšķiroši svarīgi, kad mēs atveram Dievu vārdu, nākt ar lūkšanu. Dievs iedarbojies uz manu prātu, ļauj man ieraudzīt Jēzus. Esmu Jēzus māciklis, mans pirmais uzdevums ir raudzīties uz meistaru. Dievs, dari man to iespējamu. Padari dzīves šīs ainas. Un ja jūs ar šādu lūkšanu atverat Dievu vārdu, notiek brīnums. Svētais gars izdara tā, it kā jūs pārceltu tajā situācijā. Jums šķiet, ka jūs esat viens no tiem, kas tur ir klātesoši. Jūs ne tikai izlasat notikumu, gāja tur, pateica to, notika tas, bet jūs dzirdat pat balsu intonāciju kādā pasaka. Jūs dzirdat Jēzus balsi. Jūs svētā gara iespaidā lasat Dievu vārdu. Jūs redzat Jēzus skatienu. Jūs pilnīgi varat izjust to atmosfēru, kas veidojas šajās attiecībās, šajās sarunās. Jūs pilnīgi izjūtat to līdzjūtību, to mīlestību, to attieksmi, kādu Jēzum ir pret šiem cilvēkiem. Un šādā gadījumā, pie šādas lasīšanas, pie šādas uzlūkošanas, mēs neesam ne ar ko zemāk par tiem mācekļiem, kas Jēzu redzēja vaigu vaigā. Ja vienkārši tā būtu grāmata, tad mēs varētu teikt, jā, tas nav iespējams. Bet tāpēc, ka mums ir svētā gara atbalsts, svētais gars teica, es atgādināšu, es rādīšu, es to, ko Jēzus dari, es jums to visu padarīšu dzīvu, lai jums būtu tāda pieredze, kā jūs paši tur būtu bijuši. Un pārlasot evaņģēlijus, un ir brīnišķīgas Dieva dotas grāmatas, kā laikmeti ilgas, kur Jēzus dzīve un portrets atklājas tik spilgti, ka jums būtu vien jāizsaucas. Patiesi, es esmu redzējis Jēzu. Patiesi, es esmu sastapies ar viņu. Patiesi, es viņu esmu uzlūkojis. Ebrejiem 12:2 un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Tāds Bībeles lasījums, kurā mēs neesam uzlūkojuši Jēzu, ir veltīgs. Tas ir nomests laiks. ja mēs neesam lasījuši. Un no tā visa lasīt, tad neesam ieraudzījuši Jēzus rakstura būtību. Kaut kādu šķautni no šī briljanta, no šī dārgakmeņa, no šī skaistā rakstura. Ja mēs to neesam ieraudzījuši, nav piepildījusies šī nozīme. Tad mēs esam kā šie rakstumācītāji. Tie gan lasīja, bet Jēzu neieraudzīja. Un kāpēc tad ir tik ļoti svarīgi? Mēs jau pieskārāmies tam, ka tas, ko mēs uzlūkojam, tā līdzībā mēs tiekam pārvērst. Bet gūsim šo bībelisko apstiprinājumu. Otrā vēstule korintiešiem. Trešā nodaļa, 18. pants. Otrā vēstule korintiešiem, 3:18. Arī ļoti zināma rakstuvieta. Bet mēs visi atsaktām sejām. Es pa posmiņam lasīšu, jo kad visu izlasu reizēm tā kā apjūktajā tekstā. Mēs visi atsaktām sejām. Nu skaidrs, tātad acis vaļā. Dieva godību redzēdami kā spogulī. Ziniet, kas ir Dieva godība? Tas ir Dieva raksturs, tas ir Jēzus. Mozes mums to arī paskaidro. Un kas notiek tālāk? Kas ir teikts, kad mēs acīm vaļā, Jēzu raugoties? Kas notiek? Topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Un šī piebilde, kas pēc tam seko, tā ir tik patīkama. To dara tā kunga gars. Tas neesmu es pats, kurš sevi salauzīs, kurš sevi izmainīs, kurš kļūs par tādu un vēl vairāk. Mana daļa. Cik brīnišķīgi šeit ir nosprausta šī robeža cilvēciskajam ieguldījumam un dievišķajam. Kāds ir cilvēciskais ieguldījums? Acis vaļā, ausis vaļā, raudzīties uz Jēzu. Mēs jau noskaidrojam, ka raudzīties nozīmē tas, par ko mēs domājam, uz to mēs raugāmies. Un mums domas jāpiepilda ir ar domām par Jēzu. Raudzīties uz Jēzu. Mana daļa. Pārējo izdara tā kunga gars. Un ko viņš izdara? Pārveido tevi Jēzus līdzībā no spožuma uz spožumu, dienu no dienas. Ir jautājums, vai mums ir kā mācekļiem, kad dienā, stundu no stundas, no agra rīta, atveru acis, Jēzus jau ir augšā, jau darbojas, pusdienā, ģimenē, sabiedrībā, visā mēs raugāmies Jēzu. Mums viņš vienmēr ir mūsu acu priekšā. Tas ir Kristus māceklis. Tāda ir sagatavošanās būt par kalpotāju. Raudzīsimies. Piektajā Mozes grāmatā 6. nodaļā. Piektā Mozes grāmata 6. nodaļa. Tur ir arī kaut kas par bērniem pieminēts. Tur būs vārds bērni. Kaut kas ar viņiem te notiks. 6. nodaļa. Un šeit ir šie vārdi. 4. pants. Klausies, Izrēli. Tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Bērni, šeit arī ir likums. Jūs saucāt likumu, šeit arī ir vēl viens likums. Vislabākais no visiem likumiem šis ir ļoti foršs. Bet kā tas var notikt? Kā es varu mīlēt no visas sirds? Kā es varu tā pieķerties pat ar prātu, ar dvēseli, vēl citur teicu, ar visu spēku? Nu, kā tad tā var mīlēt? Tiek dot šī pavēle. Bet tālāk ir dots arī paskaidrījums. Tā kā kluba direktora Laura paskaidroja, ko tad nozīmē, kas tad ir šie noteikumi. Tāpat arī Mozus. Viņš arī, tur bija tāds liels klubs, 2 miljoni. Bet Mozus paskaidro, kā praktiski tas notiek. Ieklausieties. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Citiem vārdiem, par ko es domāju, lai tie ir pastāvīgi tavās domās. Sirdī, nu kā mēs tur ierakstīsim, tas nav iespējams, vai ne? Paliek tavās domās. Tātad domāt par to. Un atgādini to, kam? Saviem bērniem. Un runā to sēžot savā namā, un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties, un sientos kā zīmi uz savas rokas, un liec par zīmi starp acīm un pieres, un raksti to, un liec pie sava nama durvju stabiem, pie saviem vārtiem. Ko tas nozīmē? Citiem vārdiem, kā vien vari iedomāties, piepildi un piesātini savu, lai tev būtu uz durvīm uzlīmēts, lai tev būtu uz leduskapja Dieva vārds, lai tev būtu visu laiku šie atgādinājumi, lai vienmēr tavs prāts raisītos, tu ieraugi, jāskatās uz Jēzu, lai tev būtu šie atgādinājumi. Tur ir stenders, mums ir vēl kaut kas. Vienmēr rūpēties par to, lai mūsu domas, mēs runājam, kāpēc pa ceļu ejot, mēs par kaut ko runājam. Šeit ir atgādinājums. Ievirzi šo sarunu, lai tā ir par Jēzu. Ievirzi, lai tas ir par kaut ko tādu, kas vismaz līdzinās Jēzum. Nevienmēr mēs varam tieši runāt par Jēzu, bet par kaut ko tādu, kas ceļ, kur ir vērtības, kur ir Jēzus raksturs. Ir daudz cilvēku, kas atklāja Jēzus raksturu, līdzību. Par šādiem cilvēkiem arī mēs varam runāt, kā viņi ir kalpojuši, kā viņi ir Dievam nodevušies. Bet allaži domāt par Jēzu. Un tas, ko vēl mēs apstīsimies, tad mēs arī noslēgsim, ir šī principa otra puse. Dievs ir vienkārši iekārtojis šādu principu, ka to, ko mēs uzlūkojam, tam mēs līdzinamies. Un tas ne tikai attiecas uz Bībeli, vai tad, ja mēs uzlūkojam Jēzu. Vienkārši tas, ko cilvēks, uz ko viņš skatās, par ko viņš domā, viņš kļūst līdzīgs. Ja mēs skatāmies uz kādiem, kādreiz ir pa televīziju rāda tādi briesmīgi varoņi, tādi, bail paliek, vai ne? Ja mēs skatāmies, mums sāk pielipt tās lietas, mums sāk pielipt tās īpašības. Un lūk, un šeit ir bībeliskais princips, Jesais 33, es ļoti gribētu, lai mēs šo īpaši uzņemtu savā sirdīs. Jesais 33, 14, 15. Tur tā pirmā puse, kurai mēs pārskrēsim pāri, un šeit ir par pēdējām dienām, par gala laiku, par tiesas dienu. Tad bailes pārņem grēciniekus cijānā un izbailēs drebu atkritēji. Un tad ir šis jautājums, kas no mums var dzīvot postīgā ugunī? Kas no mums var pastāvēt mūžīgās liesmās? Citiem vārdiem, kas var izdzīvot? Kurš būs pietiekami taisnis, lai beigās stāvēt Dievu priekšā? Kurš tad vispār to var? Un tad ir atbildi. Mūsu daļa atkal. Dievs izdarīs savu. Kas taisnībā staigā un patiesība runā, kas noraida izspiestu mantu, kura rokas nepieņem dāvanas, un tagad, kas attiec uz mūsu tēmu, pārskrētam pāri. Kas aizbāž savas ausis, lai nedzirdētu runas par asins darbiem. Kādreiz bērni tā dara? Es pats dzirdēju, ka pārāk skaļs sludinātājs runā. Bērni tā ir savu ausis ciet. Kas aizbāž savas ausis, lai nedzirdētu runas par asins darbiem. Es to neklausīšos. Kur mēs varam dzirdēt? Radio ir laba lieta. Televīzija ir laba lieta, internets ir laba lieta. Bet, ja es tur dzirdu runas par asins darbiem, par ļaunumu, par grēku, es aizbāzīšu savas ausis. Varbūt man nav jāaizbāž ausis, varbūt man jāpiešu poga. vai jānogriež skaļums. Un pēc tam otrs, kas aizdara savas acis, lai tās neraudzītos uz ļaunu. Kur mēs redzam? Tas pats. Televīzija, dators, internets, viss lietas pilns. Dievs brīdina, un viņš pasaka skaidri, tev tas neizdosies. Tu netiksi galā. Tu nevari būt mans māceklis, ja tavas ausis nav aizdarītas uz ļauno, tavas acis nav aizdarītas uz ļauno. Ko Ieps teica? Mēs mācījāmies par Iebu. Es noslēdzu derību ar ko? Ar savām acīm. Ieb 31.1. Es noslēdzu derību ar savām acīm. Mums šī derība jānoslēdz ir gan ar acīm, gan ar ausīm. Gan vēl ar citām iespējām. Kāpēc? Zinātnieki ir pierādījuši. Man studējot mūzikas terapiju arī ir nedaudz bijusi iespēja iedziļināties arī smadzeņu darbībā un protams, vairāk kāds saistīts ar mūziku. Bet šie pētījumi rāda, ka ir divas personas. Viena rīkojas, otra skatās. Abi ir pieslēgti pie sistēmas, lai varētu novērot darbību viņu smadzenēs. Un kā izrādās, smadzeņu darbība ir gandrīz identiska abos gadījumos. Tam, kurš dara, un tam, kurš skatās. Mūsu smadzenes uztver šī informācija, šis ieguldījums, šis varbūt pat postošais ieguldījums. Mums liekas, es tikai skatos, bet mūsu būtība uztver jau to kā pieredzi. Kā pieredzi, kas man veidojas. Ja mēs skatāmies uz pastāvīgu rīcību, kas ir pretēji Dieva noteiktajam, kas notiek? Mūsu smadzenes uz to reaģē tā, kā mēs to darītu. Tāpēc Dieva vārds saka, slēdz derību ar savām acīm, ar savām ausīm. Bet ko darīt? Bet acis vaļā un raugies uz Jēzu. Raugies uz Jēzu. Allaž domā par viņu, tas to nozīmē. Tā ir tava daļa. Viss. Paldies. Pietiek. Tā ir tava daļa. Pēc tam Dieva vārds saka, tu tiksi pārvērsts. Nevis tu pārvērtīsi pats jau, bet tu tiksi pārvērsts no spožumu. Spožumu to darīs tā kunga gars. Izdar savu daļu. Par pārējo neuztraucies. Kunga gars to izdarīs. Bija kāds mākslinieks, kuram bija skolnieks, māceklis. Ziniet, ko viņš no visas sirds centās piekodināt savu skolnieku? Nedarīt. Viņš teica, tu nedrīksti skatīties uz sliktiem mākslas darbiem. Tu nedrīksti skatīties sliktus mākslas darbus. Jo tas ietekmē tavu redzējumu. Par kompozīciju, par krāsām, ēnām, par vispār pieeju. Tu nedrīkst skatīties sliktiem mākslas darbiem. Mūsu acīm jābūt uz pilnīgo meistardarbu, uz Jēzu Kristu. Man kā diriģentam tomēr gribas pateikt šo pēdējo salīdzinājumu. Divi izcili diriģenti, Maris Jansons. Mums ir alfas kurs, un viena alfas kursa dalībniece man pagājušajā alfas kursā iedeva interviju ar Maris Jansonu, un viņa ir priecīga apmeklēt. Maris Jansons, viens no pasaules izcilākiem diriģentiem. Es priecājumies, ka viņš ir no Latvijas. Un Andris Nelsons, jaunais, bet izcils. Vispār tik sastādīts piecu diriģentu, simfoniskā orķestra diriģentu tops pasaulē. Un divi latvieši, jūs varat iedomāties, kāds prieks. Bet Andris Nelsons jaunākais gāja mācīties pie pieredzējušā diriģenta, Maris Jansona. Tā mācīšanās notiek kā? Viņa jau nenotiek tā, ka tagad mums ir nodarbības. Tas nozīmē, ka viņi ir vienojušies, ka viņš Viņu vēros, ka viņš nāks uz mēģinājumu, viņš skatīsies, kā viņš strādā ar orķestri, kā viņš dara, kā viņš veido interpretācijas, kā viņš iestudē programmas, kā viņš darbojas, kā viņš darbojas ar atsevišķām instrumentu grupām un tā tālāk. Un kā jūs domājat, pēc kāda laika, kad Andris Nelsons jau izgāja jau pats kā personība, ko teica mūzikas kritiķi, kā jums šķiet? Tieši tā. Andris Nelsons kopē Mārisu Jansonu. Laiks ir pierādījis, ka neviens nevienu nekopē, ka viens ir izcilāks par otru un visi kārtībā. Bet vai tas nebūtu brīnišķīgi, ja mēs skatītos un skatītos un skatītos un skatītos uz Jēzu un vienā brīdī kritiķi vai varbūt arī labvēļi teiktu, nu, tas kopē Jēzu. Viņš ir līdzīgs Jēzum. Viņš rīkojas kā Jēzus. Vai tas nebūtu lielākais kompliments, ko mēs varētu dzirdēt? Brīnišķīgi. Un tā, es gribu aicināt. Noslēgt derību. Šajā brīdī. Kas nozīmē pārvērtēt to, kā ir bijis iepriekš. Noslēgt derību ar savām ausīm, ar savām acīm, lai es tās aizdarītu ļaunajam un lai es raudzītos uz Jēzu. Lai es allaži domātu par viņu. Ne tikai vienu brīdi, ne tikai 10 minūtes, bet pastāvīgi, katrā iespējamā situācijā domātu par Jēzu. Mēs piedzīvot, ka tiekam pārvērst no spožumu spožumu, un to dara tā kunga gars. Ebrejiem 12.2. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Āmen.